cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu odnosa hrišćanstva i kulture, koje je održao u julu 2014. godine u amfiteatru Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju. Preosvećeni vladika Grigorije je istakao da su hrišćanstvo i kultura kao dvije čovjekove potrebe, uprkos čestim nesporazumima i suprotstavljanjima, kroz istoriju bile u neprestanom susretanju i prožimanju, te zaključio da crkva ne treba da se odriče kulture, niti kultura hrišćanstva. Vladika Grigorije je dodao da dodir i prožimanje hrišćanstva i kulture jednako traje i na tlu Hercegovine, dodajući da će taj odnos u budućnosti biti na ispitu, koji treba da kaže kakav će zaista biti plod tog preplitanja.
Ja ću vam govoriti o ovoj temi, ali kao što svi znate, mi živimo u jednom svijetu koji se neprestano mijenja. U jednom svijetu koji mi slobodno možemo u naše vrijeme, koje se mijenja nevjerovatnom brzinom. A s druge strane, mi kao ljudi imamo jednu crtu da mi nećemo da se stvari mijenjaju, jer ako se one mijenjaju ili kao što vidimo da se mijenjaju, one nam govore o tome da bi mi trebali da se mijenjamo. I u tom smislu je to jedna prirodna inercija, ali mi živimo u svijetu u kome vrijeme protiče, u kome se stvari nesumnjivo mijenjaju, a za nas hrišćane je bolji izraz od mijenjanja stvari i preobražavanja stvari. Ja ću večeras govoriti na osnovu jednog teksta, odnosno dva teksta koja sam onako proučavao za ovu priliku u onoj mjeri u kojoj ja mogu da ih proučim. A onda sam pomislio da bi najbolje bilo da moje predavanje se pretvori u jedan dijalog s vama, jer je tema zaista široka, inspirativna i nije moguće da ja sad napravim jednu sveobuhvatnu postavku. Moje će teze biti više dileme koje mene muče i koje muče hrišćanstvo otkako postoji, a mogli bi slobodno reći kulturu o kojoj je riječ. Dakle, riječ kultura se koristi u različitim oblicima, značenjima i nije moguće, jedna od definicija koje su dobre, koje je izrekla Ljerka na početku, i zahvaljujem se njoj i dekanu što sam ovdje, to bi bilo najkulturnije na početku da sam rekao, ali sam malo od ovog organizovanja ulaska i izlaska to zaboravio. Dakle, to je jedna od definicija da je kultura to. Međutim, ne postoji jedna opšte prihvaćena definicija šta je to kultura. I kad bi svakog sad od vas pojedinačno pitao šta podrazumijeva on pod kulturom, dobili bismo bezbroj različitih i vjerovatno sličnih odgovora, ali definitivno ne bi mogli napraviti jednu opštu definiciju. Ono što je moguće da kažemo da je kultura određeni stav, ili način ponašanja, usmjerenje jednog pojedinca ili društvenih grupa, kolektiva i tako dalje, prema kojem mnogi razlikuju da li je neko društvo ili neki pojedinac civilizovan ili nije civilizovan. Ali isto tako možemo da kažemo da je to jedan sistem ciljeva i odluka i odnosa, a možemo reći i jedan skup navika koje neki čovjek ima i koje se manifestuju kao njegova kultura. Dakle, kultura je, mogli bi reći po mom nekom ukusu, kako sam ja čitajući ova dva, vidjet ćete, zanimljiva teksta koja ću večeras s vama dijeliti, prije svega sistem vrijednosti. Sistem nekih vrijednosti koje postanu opšte važeće i opšte prihvaćene, i one, te vrijednosti, prosto imaju svoj karakter i svoj značaj i svoj cilj. Ne samo da one postoje kao takve, nego zbog čega taj sistem vrijednosti postoji i šta je cilj imanja i postojanja tog sistema vrijednosti. Meni se čini da ćemo mi večeras da govorimo iz dva pravca i da ću ja uspjeti da vam pokažem o tom sukobu, kad kažem tu možda reći odbojnu riječ, sukob ili dilema ili bilo šta da kažem, vidjet ćemo da kroz istoriju su se hrišćanstvo i kultura neprestano spletale, raspletale, sukobljavale i sjedinjavale i jedno na drugo uticali. Prvi susret, veliki susret hrišćanstva je bio sa prije svega jelinskom kulturom, sa, da kažemo, Atinom i atinskim filozofima i svim onim što je filozofija donosila i što je donijela svijetu u tom neprestanom traganju za odgovorom smisla života, porijekla svijeta, načina funkcionisanja istorije, cilja svijeta kome on ide, kako se stvari kreću, kako stvari postoje, šta je njihov smisao, da li one postoje vječno, da li traju jedno vrijeme pa nestaju. I može se, ja mislim da nije netačno reći da u trenutku pojave hrišćanstva je došlo do jedne krize te kulture, jelinske kulture, koja je bila na svom vrhuncu, a vidimo da je bila na svom vrhuncu zato što je neki period u kome se pojavljuje hrišćanstvo bio onaj period u kome su najveće dostignuće te filosofije bile upravo tragedije koje su se prikazivale u jelinskim pozorištima, i to je bio jedino još mjesto gdje je mogla da se nekako manifestuje neka sloboda. Zašto je to bilo mjesto gdje se manifestovala sloboda, da ne ulazim u to? Prije svega zbog toga što je na drugoj strani postojala, odnosno uspostavljena je i već je bila i jedna čudesno moćna država, koja nije bila država u obliku Bosne i Hercegovine ili Crne Gore, nego je to bila Rimska imperija od, ne znam, od koje tačke do koje tačke i kud se sve ona kretala i šta je sve ona u sebi nosila. Ali ta Rimska država nije dopuštala da iko vjeruje suprotno od onoga što je ona propisivala, da se iko identifikuje drugačije nego što ona to prihvata, i niko nije mogao da ispovjeda neku religiju koja nije makar u saglasnosti s tim da je Cezar car, odnosno da je Bog. S druge strane, imali smo nevjerovatne umove kao što su, ne znam, Aristotel, Platon, Sokrat i drugi koji su prosto govorili čudesne, umne, duboke, nesagledivo važne stvari. I onda se u svemu tome, u tom svijetu pojavljuje, u toj kulturi se pojavljuje hrišćanstvo kao nešto što prosto dolazi s neba, što je pitanje vjere, ali što je i ne manje pitanje kulture. Dolazi Hristos koji nekako postavlja stvari da nije više ono kao što smo mogli da pretpostavimo za neke ljude, da se može zaključiti da su neki ljudi religiozni pa i za njih Bog sve, a čovjek i svijet su ništa ili su prolazni, ili su postojali drugi ljudi za koje je svijet sve i čovjek sve, a Bog je ništa. Odjednom se pojavljuje neko ko otkriva koliko je neprocjenjivo važan čovjek za ovaj svijet. Ali u istoj toj ličnosti se otkriva koliko je neprocjenjivo važan Bog za ovaj svijet. I to sve u jednoj ličnosti koja propovijeda blagim riječima, koja govori suprotno od onoga što dotadašnja filosofija gaji kao nešto što je opšte prihvaćeno, a s druge strane ne protivi se državi rimskoj. Međutim, rimska država doživljava tog učitelja Isusa iz Galileje kao nekog vrlo opasnog po imperiju, odnosno po rimsku kulturu samim time, jer je imperija u svojim rukama držala kulturu. U čemu je u stvari hrišćanstvo bilo sasvim drugačije od jevinske filozofije? Bilo je drugačije prije svega u tome da dogmat ili učenje o stvaranju kosmosa, odnosno svijeta, ta kosmologija, nije stvar slučajnosti. Iako bi mogli neki reći da su i filozofi učili da to nije stvar slučajnosti, ipak je učenje bilo različito zbog toga što su filozofi učili da je svijet već postojao. I ako je bio neki um koji prosto je uredio taj svijet, i ako je bio neki ureditelj ili kako se to kaže demiurg, to je ipak bilo nekako uslovljeno tom pretpostavkom da postoji svijet. Hrišćanstvo donosi jednu drugačiju postavku, odnosno Biblija, u kome kaže da je Bog stvorio svijet iz čiste ljubavi. I to sad kad kažemo izgleda kao propovijed nekog sveštenika, a ovo nasuprot je nauka i tako dalje. Međutim, ta stvar povlači nevjerovatno zanimljive posljedice koje ćemo pokušati, koje ću ja pokušati vama da objasnim u čemu su one bitne. Ako je Bog stvorio svijet iz ljubavi, iako ga je stvorio iz ničega, iako ga je stvorio da bi on postojao vječno, jer je stvoren iz ljubavi, jer je samo ljubav ono što je vječno, sve drugo je nije ljubav i nema tu snagu u sebi, odnosno ne postoji na onaj način na koji treba da postoji biće, neko biće, jer tom, onda to nije hrišćanski pogled na postojanje. Dakle, Bog je stvorio tako svijet da on hoće da taj svijet vječno postoji. I opet bi mogli reći da stari filosofi nisu bili ni tome suprotstavljeni, jer su govorili da taj svijet također je namijenjen da vječno postoji. Neki nisu, neki jesu, ali neki opet veliki jesu. Razlika je u tome bila što su oni govorili da to kretanje svijeta je uslovljeno raznim stvarima, kao što su astronomija, astrologija koja je bila dio astronomije, i prvi sukob hrišćanstva sa, da kažemo, sa tom kulturom je bio na tom planu sa astrologijom. Danas je to možda smiješno nekome da prihvata, da kažemo da je to bio neki snažan i ozbiljan sukob, ali nije smiješno to kad shvatimo da je to bila jedna prava pravcata, ozbiljna i moćna nauka koja je bila inkorporirana u astronomiju, a da je astronomija izučavana na jedan vrlo, vrlo uspješan način i vrlo moćan. Kao što je moćan ovaj što me fotografiše, da me zbuni. Dakle, stvar je u tome da čitava ta kosmologija ili to stvaranje svijeta je stvorilo da jedan, kako bi rekli, jednu svijest kod ljudi da su stvari uslovljene i da se one tako kreću bez obzira na našu volju, na naše postojanje, na naše djelovanje, na naše dejstvovanje. Hristos i hrišćanstvo, ne samo učenjem biblijskim o stvaranju svijeta kao nečega što je stvoreno iz ljubavi, nego hrišćanstvo donosi jednu paradoksalnost koja se pokazuje dolaskom Hristovim. A to je da pali i otpali čovjek koji je iznevjerio Boga. A Bog ga je stvorio da bude car i čuvar, da kažemo sveštenik te prirode, tog svijeta. I taj čovjek, naš praroditelj Adam, on odbacuje Boga, za koga mi kažemo, biblijski ljudi, kršćani, da ga je stvorio iz ljubavi, taj svijet koji je stvorio iz ljubavi mu dao na upravljanje, da sveštenikuje tim svijetom. Čovjek je otpao, međutim, Bog nije odustao od tog čovjeka. Ali što nije odustao od čovjeka, ajde, to bi sad mogli reći, to nam je malo i poznato, ali nije odustao od tog svijeta koji je stvorio, nego je naumio da taj svijet spase po tu cijenu, da on sam dođe u taj svijet, i to kao čovjek, i da ispuni tu načelno zadatu misiju carovanja i sveštenikovanja prirodom, ali još jednu treću, o kojoj govori otac Georgije Florovski, prorokovanja, to jest govorenja šta će se zbiti s tim svijetom. Dakle, ubjeđenje prvih hrišćana zasnovano na Svetom pismu bilo je takvo da je Bog odredio čovjeka da u njemu funkcioniše kao car, kao gospodar, kao najvažnije biće, kao vlasnik, ali ne vlasnik koji zloupotrebljava, nego koji čuva i napređuje taj svijet kao sveštenik i kao prorok. Dakle, to ponavljam, taj grijeh čovjeka nije Boga zaustavio u toj namjeri da napravi to što je naumio i što je prvobitno dostojanstvo, kao dostojanstvo čovjeku dao. Ali mi moramo da ovdje, ako hoćemo da večeras se razumijemo, da shvatimo šta je podrazumijevalo, odnosno šta se očekivalo od tog prvog čovjeka i po onom vjerovanju prvih hrišćana, odnosno hrišćana koji su još živjeli na tom uvjerenju koje donosi Biblija. što je bilo uvjerenje da čovjek je djelatno biće, djelatno, da je pozvan da djeluje u tom svijetu. Jer čim si car, čim si sveštenik, čim si prorok, ti tu moraš da djeluješ i da govoriš o nečemu što se tu zbiva. Pošto je ta djelatnost bila stvaralačka, odnosno dejstvo stvaralačko, onda je bilo jako bitno da se taj pogled na istoriju koji je do tada postojao nekako ispravi. Jer ako čovjek dejstvuje i djela u svijetu, odmah se nameće pitanje zašto on dejstvuje. Jel dejstvuje zato da bi umro? Jel dejstvuje zato da bi njegovo dejstvo bilo samo jedna prolaznost? Ili ta istorija postaje na neki način i vječnost? Ali istorija za te ljude nije ništa drugo bila nego predokus tog budućeg vijeka i sam dio tog vijeka. I to je omogućavao kult koji su oni od početka imali, to je sama liturgija. Međutim, ovdje je vrlo važno da pazimo na to da ne pridamo čovjeku preveliki značaj. Odnosno da sad čovjeka ne proglasimo za Boga, što se vrlo lako dešava, i da mu ne damo tu dimenziju da kažemo pa dobro, on je tu car, on je tu sveštenik, on je tu prorok, on tu može sam. On tu ne može sam i to se pokazalo da ne može zbog njegove prolaznosti, zbog njegove slabosti, zbog njegove nemogućnosti da živi i da bude vječan. Međutim, s druge strane, dakle, to smo govorili kada je bilo kad govorimo o hrišćanstvu, s druge strane imamo kulturu, tu jelinsku, koja govori da se stvari kreću ciklično, da ti djelovo, nedjelovo, stvari se kreću onako kako je zapisano u astronomiji, onako kako je stvoreno, i ta napetost između takve jedne kulture i takvog jednog novog vjerovanja koje donosi hrišćanstvo i Hristos dovela je do jednog loma ili do jednog sukoba između hrišćanstva i te kulture. Međutim, taj sukob se nije završio onako kako se moglo pretpostaviti. Nije se završio tako da su sad hrišćani pobijedili stare filozofe samo, nego se desilo to da su oni počeli da oni najuporniji, najzagriženiji, da citiraju mudrosti starih filozofa i njihova dostignuća. Međutim, ono što se suštinsko desilo, hrišćani su uspjeli, i Hristos i Hristova nauka, da slome vjerovanje u to ciklično kretanje istorije, vremena i prostora, i da donesu jedno novo vjerovanje u to da se sve kreće linearno. Ovo je naravno vrlo uprošteno govorenje o tome. Sigurno da je bilo u filosofiji, među filosofima ljudi koji su imali takve ideje i takve pretpostavke, ali oni nisu tako uvjerljivo govorili u tome da ima početak, ima cilj kome se sve kreće, ali da taj tok između tog početka i cilja, ta istorija nije beznačajna, nego da je sve važno u tom svijetu jer je važan taj čovjek koji u tom svijetu funkcioniše. Ali kako taj čovjek funkcioniše? On funkcioniše ne kao biće koje se ponaša po prirodi i prirodnim zakonima, nego funkcioniše kao biće koje ima određen sistem vrijednosti, kao što smo rekli na početku, odnosno kao biće koje ima, ajde da kažemo, cilj i smisao, i koje svoju prirodu produbljuje, nadgrađuje, čini većom, boljom i širom. Dakle, on se nekako kreće u dubinu svoje prirode, proširuje, produbljuje je, i stalno time što ima svoj cilj i čemu se kreće. Međutim, kako sam već rekao ili upotrebio taj izraz, napetost, taj sukob je neprestano trajao. Trajao sukob ne samo sa grčkom filosofijom, nego je neprestano tekao sukob sa rimskom državom. Država je bila moćna. Država je tražila da joj se ljudi pokoravaju. Ona nije dopuštala da neko vjeruje nešto što nije pod kontrolom. Međutim, oni su vjerovali i govorili, ovo u što mi vjerujemo je nešto što će biti duže, jače, moćnije, istrajnije, neprolaznije od vaše države. A pritom ništa ne radeći protiv države. Neron, ne znam, Septimije, Sever, Marko, Aurelije, veliki imperatori rimske države, oni su gonili hrišćane. Neko manje, neko više. Neron ih je optužio za spaljivanje Rima, pobio mnoge hrišćane. I oni nisu mogli da pomisle da će se desiti jednog dana jedno čudo, jedan lom, da će njihov naslednik, rimski imperator, postati hrišćanin. Da će država, jedna tako moćna država, možda najmoćnija svih vremena u nekom smislu, pokleknuti pred propovjeđu nekog Galilejca ili nekog Nazarećanina koji je prosto rekao jednu nevjerovatno paradoksalnu stvar. Mi živimo u ovom svijetu i u ovom vijeku, ali mi nismo od ovog svijeta. Ili kako su govorili neki pisci ranokrišćanski, nama je svaka naša otadžbina strana i svaka strana otadžbina nam je domaća. Oni su bili u mnogo čemu paradoksalni, jer su imali tu crtu da njihovo carstvo je tu i još ne. To je mnogo ovako jednostavno reći, ali za objasniti je potrebno i vjera, a i ono iskustvo koje hrišćani imaju. To treba da zapamtimo, jer će to kao biti moja poenta na kraju ovoga o čemu govorimo, o tome kako ta antinomija između hrišćanstva i kulture traje i kako se prožima. Zamislite sad tu situaciju u kojoj rimski imperator postaje hrišćanin i u kojoj se država sad odjednom, ta moćna država koja je gonila hrišćane i ubila ih na stotine hiljada ili miliona, nije bitno, gdje god su mogli ubijali su, od episkopa do običnih ljudi, od običnog naroda, mnogih ljudi do nekih svetih ljudi. Odjednom je ta država u saglasnosti sa hrišćanstvom. I to je već samo po sebi, jel tako, čudno. I nova stvarnost. Ali ta nova stvarnost prouzrokuje nešto sasvim novo. Hrišćani se po nekima snalaze na taj način što napuštaju takav svijet u saglašene države i crkve i odlaze u pustinje. Pojavljuje se monaštvo. Hrišćanske zajednice u egipatskom pustinji, manastiri se pojavljuju. Oni nisu zadovoljni tom saglasnošću između crkve i države. Odnosno, oni nisu sretni što ta kultura sad, koja je bila njima protivstavljena, odjednom ona kaže, mi vas poštujemo. A sad treći paradoks. Upravo u tim manastirima i tim hrišćanskim zajednicama nekako nastaje najveća briga za kulturu. I oni postaju najveći a da kažemo gruba riječ, neprikladna, izvoznici kulture u ovaj svijet. A s druge strane, da ne zaboravimo jelinsku filosofiju, ona u tom četvrtom vijeku postaje oružje u rukama otaca crkve za definisanje njihovih crkvenih hrišćanskih dogmata. Da nisu imali taj jezik, tu kulturu, tu filosofiju, oni ne bi mogli da izraze ono što su htjeli da kažu. To je, možemo još jedan put i bezbroj puta upotrijebiti tu riječ paradoks. U stvari, ja želim da kažem, mada to nije jednostavno, da se mi još uvijek, da, to je bitno da kažemo, na kraju ta simfonija između države i crkve je rezultirala krahom. Država otišla na svoju stranu, velika je crkva otišla na svoju stranu, onda se podijelio svijet na istočni i zapadni. Na zapadu bile razne pojave kao što je renesansa, romantizam, razne kontradikcije. Na vrhuncu tih raznih pojava pojavljuju se, kako govori otac Georgije Florovski, takvi likovi kao što su Goethe i Nietzsche, iz jedne iste kulture hrišćanske, tako nazovemo, potpuna kontradikcija. Na kraju se pojavljuje iz jednog, da kažemo, jevrejsko-protestantskog porodice jedan čovjek, jedan tip, jedan genijalac, jedan luda, kako god hoćete, Marx, koji određuje jednu čitavu epohu. I da ne govorimo dalje, uglavnom ta dilema, ili kako smo već to upotrijebili taj termin, antinomija hrišćanstva i kulture, neprestano se prožima i neprestano se sapliće, neprestano se sukobljava, neprestano utiče jedno na drugo. Naprimjer, neki su kritikovali taj odnos helenske kulture i hrišćanstva ovako: događa nam se helenizacija hrišćanstva. A drugi su rekli: ne događa se to, događa se hristijanizacija helenstva, helenizma. Jedno i drugo je tačno. Događa nam se to da država postaje hrišćanska i da samim tim ugrožava hrišćanstvo, jer mi imamo državu na nebu. Naša država nije odavde. Iako živimo u vremenu, naša država nikad ne može biti careva ili cesareva ili kraljeva ili predsjednikova. Država hrišćana je uvijek Višnji Jerusalim. Ali vrlo često car je hrišćanin. Predsjednik je hrišćanin. Šta da radimo s tim? Dakle, to neprestano preplitanje. Ono što kaže po mnogima koji su mnogo važniji od mene, najveći teolog 20. vijeka, obnovitelj pravoslavne teologije i utemeljitelj novog povratka i istoriji i eskatologiji na pravi način, otac Georgije Florovski, je to da mi ne možemo da odbacimo kulturu, jer smo mi mnogo dali kulturi, ali ne samo zbog toga, nego smo mnogo i uzeli od kulture. I ako uzmete sad ljude, neke velike klasične ljude, klasike u bilo čemu, u književnosti, u muzici, u umjetnosti, vidjet ćete da su oni bili neko ko je izrastao iz hrišćanstva. Ili ako uzmete napredak hrišćanstva, vidjet ćete da su neki ljudi doprinijeli tom napretku. Ali ovo pitanje antinomije između hrišćanstva i države, služenje dvojice gospodara nije moguće. Jednostavno, kako god da nazovemo tog drugog gospodara, da li on car ili kako se naziva mamon, ili kako neki objašnjavaju što znači to mamon, to je novac, hrišćani ne mogu da se odreknu ovog svijeta, jer prosto oni imaju jedno zaduženje, da u ovom svijetu budu stvaraoci, da budu delatnici, da budu sveštenici i da budu preobrazitelji ovoga svijeta na bolje. Ali i taj paradoks da pomenemo, pošto je tu naš otac Benedikt, monasi i ljudi koji se odriču svijeta uopšte se ne odriču svog utjecaja na društvo. I to je jedan nevjerovatan paradoks. I to je jako bitno. I to je dobro. I to je ono što prosto začuđuje. A zašto je to tako? Zato što meni se makar čini, kad je riječ o hrišćanstvu i kulturi, odnosno državi, da hrišćanstvo nikad ne može prihvatiti anarhizam i nikad ne može prihvatiti nešto što ne doprinosi napretku. I ono što smo rekli na početku, što nije u saglasnosti sa promjenama koje idu u svom cilju i što nije u saglasnosti s tim da čovjek je delatan, a delatan znači biti stvaralac. Dakle, sve se spodi na to da u jednom određenom istorijskom trenutku, a istorijski trenutak je svaki, ovaj trenutak našeg razgovora sad već za nekoliko minuta bit će istorija. I mi u tom trenutku u kome živimo, u toj istoriji u kojoj postojimo, moramo da nađemo adekvatan odgovor i orijentaciju na to konkretno pitanje kako mi hrišćani da se ponašamo u odnosu na bilo koju kulturu i da se ponašamo u odnosu na bilo kakvu državu. Moj utisak je i duboko uvjerenje iz onoga što ja doživljavam kao hrišćanstvo i što doživljavam kao kulturu, da mi nikako ne smijemo ići u poricanje kulture. Pa makar i makoliko nam se ta kultura činila suprotstavljenom nama. Jedino što imamo kao mogućnost, da bilo kakvu kulturu i bilo koju kulturu mjerimo Hristom i da vidimo da li će on i njegova nauka i mi i naša nauka hrišćanska moći da se nađe u toj kulturi, odnosno da li ta kultura može da se da nađe svoje mjesto u Hristu i hrišćanstvu. Vidjet ćemo ako pažljivo gledamo u Hrista i u Evanđelje, da je vrlo malo i vrlo teško, malo toga i vrlo teško bilo šta odbaciti, jer on, kako sam ja negdje rekao, ništa ne odbacuje osim licemjerja. Dakle, mi imamo potrebu da u ovom vijeku i ovom svijetu, iako ovaj vijek i ovaj svijet nisu naša otadžbina koju mi očekujemo, da dejstvujemo i da budemo kulturni, odnosno da utičemo na kulturu kao što su to činili hrišćani u razna vremena. Ali da te potrebe kulturne i potrebe kulture sagledavamo u svjetlu Evanđelja i otkrivenja. E sad, naravno, ovo je sve bilo onako, ne znam koliko je tačno sati, 15 do 9, još ću pričat 5 minuta, pa ćemo onda, malo mi je žao što je bilo sprda s dola, ali moram priznat da me fudbalski klub u glavi jednako kao i ovo, ali to je moja glupost. Dakle, hoću da vam pročitam nešto o čemu govori Slobodan Ivanović, sada govorimo malo kao Srbi, samo da nađem to, a to je u stvari nešto što pokazuje da mi imamo ozbiljan problem. Imamo ozbiljan problem, a to je takozvani kulturni obrazac. Ja bi sad bio presrećen kad ne bi ovo se snimalo, jer prosto sam srećen što me niđe ne pominju po novinama jedno izvjesno kratko vrijeme, ali ovdje nemam ovaj internet pa sam, pa ne mogu da dođem do toga, ali se sjećam. Slobodan Jovanović je napisao 50. godina prošlog vijeka jednu knjigu pred svoju smrt, negdje u inostranstvu, da li u Parizu ili Londonu, gdje je već boravio, koja je imala otprilike naslov Neki prilozi za razumijevanje ili srpskog identiteta. I onda je postavio jednu tezu u kojoj kaže da Srbi jednostavno nisu uspjeli da formiraju kulturni obrazac kao što su to uspjeli drugi narodi, na primjer. On kaže, to ne kažem ja, da je formiran jedan engleski gentleman, da je formiran jedan njemački čovjek ili francuski kulturni čovjek, da su njihove institucije kao što su akademije nauka, muzeji, ne znam, umjetnici, ličnosti, naučni, mislim kulturni djelatnici, uspjeli da formiraju jedan kulturni obrazac i mi možemo da kažemo taj čovjek je gentleman za nekog Engleza po tome kako se on ponaša. Ali Slobodan Jovanović kaže da nema Srbina na koga možemo da ukažemo da kažemo on je srpski čovjek, kao što možemo ukazati na nekog njemačkog ili francuskog čovjeka. E sad, postoje ozbiljni ljudi koji kritikuju to i koji kažu da smo mi uspijevali kroz istoriju, međutim pogotovo u tom vremenu od kako postoji te nacije u ovom obliku u kom postoje sad, nema tog, a da kažemo, nismo imali tu priliku koju su imali drugi narodi koje sam pomenuo, iz prostog razloga što smo bili napadani, porobljavani i tako dalje od 19. kraja 19. vijeka pa sve do danas. Neki mladi čovjek napisao je pozitivnu kritiku te Jovanovićeve knjige, između ostalog rekao da je da nije tačno da nije kod nas uspješno formiran neki čovjek. U vrijeme komunizma ipak je formiran čovjek komunista, on je postojao, moglo se ukazati na tog čovjeka, prikazati njegovo ponašanje, dakle stvoren je jedan kulturni obrazac. Neko će se s tim složiti, neko neće, ali ja sam za ovu priliku htio da kažem, zbog toga sam mislio da u toj knjizi govori o tom formiranju kod Srba takozvanog poluintelektualca. Kad su nastale škole, taj poluintelektualac je uspjeo, zahvaljujući školama, da dobije diplomu, pa recimo čak i sa vrlo dobrim uspjehom, ali da ostane poluintelektualac. I on bi se takvim jednim uvjerenjem ili kako se to kaže svjedočanstvom da je završio školu, imao crno na bijelo da je on sad intelektualac, međutim on je de facto bio i dalje poluintelektualac. Ali sa svim tim, ukoliko je bio dobar u, kako kaže Jovanović, opet ne kažem ja, sa svim sposobnostima za laktanje, on je mogao da postane ministar. Da ne govorimo dotle da je mogao da postane premijer, ministar, kao što kaže, predsjednik vlade. Ali pošto je do tog mjesta došao krvavom borbom, laktanjem, on je imao utisak da je on to mjesto zaslužio. I on je onda bio neko koga se ne treba mijenjati s tog mjesta. Jer je on to zadobio, kao što rekoh, svojim silama. I taj čovjek je bio vrlo opasan kao obrazac, a on je imao političku moć. I kao takav je uticao na kulturu. I kao takav je uništavao kulturu. Zašto? Zato što kultura je bila opasna, jer ona, ako bi bila prava, u pravom smislu kultura, ona bi ga raskrinkavala, ona bi rekla, ona bi ga korigovala, da budemo pažljivi. S druge strane, postoji jedan drugi poluintelektualac koji isto tako dobio diplomu od škole, da je završio školu, da nešto zna, ima uvjerenje o tome, ali on ne bi uspijevao, jer ne dođu svi do cilja, da postane ministar i da postane. On bi obavezno bio opozicija i on bi bio ogorčen na sve. I onda bi on uspostavio jedan kulturni obrazac koji također ne bi bio ni malo pogodan i povoljan. Što kažu onim nekim, onim, kako se zove na televizijama, kaže, svaka sličnost sa nekim ne treba da se, što kaže, nije nam bila to namjera, nego prosto to piše u toj knjizi tog Slobodana Jovanovića. Uglavnom on kaže, Srbi nemaju kulturni obrazac. I to je dramatična konstatacija. Ali sad vas vraćam na našu temu. Za mene kao hrišćanina, a šta je Sveti Sava, šta je Sveti ovaj, šta je to, on će reći, dobro, to su crkveni veliko dostojnici ili ne znam ja šta. Imamo neke umjetnike, neke naučnike. Neko će reći, a šta je Nikola Tesla, a oni će reći, pa Nikola Tesla ne bi nikad postojao da nije otišao u Ameriku. Neko će danas reći, to je Novak Đoković, a neko će opet reći, Novak Đoković je sve naučio u Njemačkoj. Mislim, nije sve, ali to kako se igra tenis, jeste. Neko će reći, ima jedan, ali onda će neko reći, a to je izuzetak, taj čovjek je jedan stvarni izuzetak, on ne možemo ga uzeti za obrazac, ne postoji taj čovjek. Ali ja i dalje mislim, na primjer, da postoji kulturni obrazac, ali ne srpski, nego univerzalni, hrišćanski kulturni obrazac. Zato što i sam Slobodan Jovanović, što se meni sviđa, a što je jako nepopularno reći u savremenom srpskom kulturnom miljeu, ne može se kultura svesti na nacionalnost. I tu je nada za nas. Ali naša nacionalnost je nekako uspjela da se inkorporira u hrišćanstvo, zahvaljujući, na primjer, Svetom Savi. Pa i tako i naš kulturni obrazac možda bude ne srpski, nego univerzalni. Jer kultura je mnogo šira stvar. I na kraju, prije nego što počnete postavljati teška pitanja, ne daj Bože kad bi ja pričao koji su stvarni kulturni obrasci koji postoje u srpskom narodu. Ali to bi ispalo malo, kako bi rekli, degutantno u odnosu na sve ovo što sam govorio. Ali ću pomenuti samo jedan, neću psovanje pomenuti, ali ću pomenuti, recimo, pijenje rakije. Znači, ne možete otvoriti oči rodit se, krstit, vjenčat, udat, oženit, umrijet bez tog kulturnog obrasca. Kako je taj, kako bi rekli, momenat ušao u naše, u našu kulturu, ja ne znam da li postoji u drugim kulturama, ne znam, ali on sam po sebi za mene nikad ne bi bio sporan. Recimo da je dobro za zdravlje, za krv, što kažu oni buksovci, dobro je za krv, kažu. Međutim, problem je u tome što jedan takav kulturni obrazac ubija volju u čovjeku i on postaje nedelatan. A biti kulturan i biti hrišćanin, to se slaže, znači stalno napredovati. A stalno napredovati znači biti delatan, biti funkcionalan, biti liturgičan, kako se to kaže, ići naprijed. Sad još jedan primjer, ali uopšte nemam potrebu da grdim Srbe, jer kao što je poznato, sam sam Srbin. I kao što možemo da vidimo, svi imamo to. Ja sam ustvrdio da taj sukob, odnosno taj neriješeni sukob između kulture i hrišćanstva, ili da kažemo jedne strašno slabe kulture i jednog, a da kažemo, nesigurnog hrišćanstva, vidi se najbolje po tome što delatan čovjek u našem društvu ima ozbiljan problem. Ukoliko neko radi, štampa knjige recimo, objavljuje, uči, piše, ukoliko je, ne znam, inovator na mašinama, ukoliko je graditelj, ukoliko mete ulicu onako kako treba, on je u opasnosti. I to je u opasnosti da bude napadnut, jer on prosto time jednu, da kažemo, kulturu koja nije, ne može se nazvat kulturom, odnosno jednu nekulturu izobličava. Sad ja nisam na primjer neki fan Kusturice ili ne znam, volim da onako zanimljiv čovjek i divan i uspješan ili bilo šta. Paradoksalno je, nije bitno sad da li je u redu, da li nije u redu, da li je lijepo, da li nije lijepo, da li... takav jedan otpor tom izgradnji jednog grada, to nije pitanje, kako bi rekao, nije pitanje sad Kusturice i neke političke opcije ili predsjednika ovog ili onog. To je stvarno pitanje kulture i to je pitanje hrišćanstva kod nas. Taj svijet, recimo zapadni, on je imao strašan progres, napredak. Ja duboko vjerujem, zahvaljujući toj, kažemo, hrišćanskoj kulturi koja je nekako se formirala kroz protestantizam. Interesantno, pominjao sam Marksa da je sin pastora koji je opet bio prije Jevrejin, ova sad najmoćnija ličnost u Europe, jedna od najmoćnijih u svijetu, ova žena Angela Merkel, ona je ćerka protestantskog pastora. Ne govorim, ali govorim recimo kad, ako kritikujemo naš otpor bilo kakvom napretku, mogli bi možda da malo se kritički osvrnemo i na taj nevjerovatni progres koji je došao u neku krizu. I u tom smislu je možda povratak svetim ocima ili starim filozofima dobra pouka ili poruka, da se nađe mjera. A da bi se našla mjera u tom idejenju ka cilju, potreban je korektiv. I možda, ali to je moj prijedlog, nije to neka moja sad tvrdnja, bi dobro bilo da hrišćanstvo bude korektiv kulturi, kultura korektiv. Možda je to nekad, nekako i u neko vrijeme bivalo, ali ono što bi jako bilo dobro u odnosu na ovu treću stvar koja nije u ovom naslovu, ali sam ja nekako potkačio, to je država, odnosno politika. Mi sad imamo, o tome sam danas pričao malo sa profesorom Jankovićem, mi imamo na primjer, a i to govori taj neki mladi čovjek govoreći o toj knjizi Slobodana Jovanovića, mi imamo ministarstva kulture na primjer. Ajde, razumljivo mi je da ima ministarstvo prosvete zato što je prosveta organizacija, sistem i tako dalje, ali imate ministarstvo kulture i kad sad malo razmislite onako prosto, ko je taj ministar? Koliko on treba da bude kulturan da kontroliše kulturu? Koliko on treba da bude sveobuhvatna neka ličnost? Ili je možda u stvari treba stvar obrnuti? Pa bi kultura trebala da kontroliše sve ministre. I tu se vraćamo na ono Jovanovićevo. Naprimjer, ja kad sam došao u Grčku onako kao dijete iz planine, pa još poslije malo se kultivisao u Tvrdošu i u Trebinju, otišao u Grčku i ja mislim, ja išao sam u Beogradu u srednju i u školu i došao u Atinu tamo. Sad ja mislim, sve znam, naravno, kao i svaki Trebinjac, što bi rekao. Međutim, oni ljudi kažu, šta to radiš? Kako se to ponašaš? Pa kažem, pa fino se ponašam se. Ali to, kaže, to nije u redu. Oni kažu, nije su sto, nije tačno. Nije, to nije u skladu sa nekim opštim principima. Šta bi mi rekli, pa mi smo tu da rušimo opšte principe. Međutim, oni kažu, i neće ništa da ti objasni šta je to. Ali ti vidiš da oni imaju neke opšte principe. Aj dobro, Grci sad, stari narod. Sam bio neko vrijeme u Londonu i sada nam je tamo učime oni ljudi da idem u prodavnicu da kupim sendvič. I ja sve kao, jesam dobro kupio? Kaže, jesi, ali bilo je na kraju strašno. Ti se nisi zahvalio. Ti si nekulturan. Ja sam bio sav postiđen. Je više nikad ništa nisam uradio u Londonu da se nisam zahvalio. Nekako smo odjednom naučili. Kaže neki Srbin, ja mu to pričam. Kaže on, ja se nikad u životu nikom u tramvaju u Beogradu ili u Srbiji, ne znam, ili u autobusu nisam izvinjavao. Ja sam ovdje govorim sorry, sorry. Kaj sve ovako držim. Kako su oni njega tako odjednom obrazovali? I postoji neki obrazac, sad to naravno nije bitno za spasenje, ali ovako zanimljivo. Sad na kraju, četvrti put na kraju, kažem ja danas nekim divnim ljudima, pričam o tome, ali mislim to sad nebitno za predavanje. Zamislite vi sad, a oni kažu neću to da zamislim, da se kandidujete za nekog predsjednika nečega opštine, parlament, kako se zove, grada, države. Kako biste vi pridobili Srbe? Sad oni kažu, ma neću da se kandidujem, ali zamislimo da se kandidujem. Aj dobro, zamislili smo. Ako budeš kulturan, rekao, reće ti da si svilan. Ako budeš nekulturan, reće da si lud, bezobrazan, arogantan. Kako god da okreneš, niko ne može da pretpostavi kako se treba ponašati da bi ljudi glasali za tebe. Zato je uopšte uvijek nepredvidivo. I zato je vrlo zanimljivo, mislim, u tom smislu kulturnom i hrišćanskom. Dakle, ne postoje neki opšti uslov da bi neko bio kandidat. Pogotovo ako imamo u vidu onu priču o onim Jovanovićevim poluintelektualcima i toj borbi. on navodi tamo neki primjer kad su nekom ministru predlagali da on sam podnese ostavku u to vrijeme. On je izgovorio jednu rečenicu koju danas možemo potpuno da shvatimo i da je aktualna naše vrijeme. Pa jeste vi ludi, kaže, ko će dobrovoljno se odvojiti od punog čanka? Ko će se dobrovoljno odvojiti od punog čanka? Dakle, on taj čanak smatra za svoju, kako bi rekao, ba, kažemo, osvojenu hranu. Dakle, hoću da kažem malo onako više kao neki povod za razmišljanje, da je vrlo nam je potreban taj kulturni obrazac. Ja mislim, ako dobro ostvarimo to prožimanje hrišćanstva i kulture. Jednom je neko rekao, neka djevojka mlada, da ona u Trebinju ima zadovoljavajući duhovni život, ali da je jako na niskom nivou njen kulturni život. Mene to nešto pogodilo, ne znam zašto. Ja sam mislio, ako imaš hrišćanski, onda imaš i kulturni. Međutim, izgleda da fali, na primjer, valjda muzika, opera, ne znam šta, nekome fali. Nekome fali džez, nekom fali, ne znam, ovo. A ja mislim da je to jako dobro da jedno drugom pomaže. Da to dvoje budu nesuprotstavljene strane, nego da jedno drugo hrani. I ja mislim, ipak, duboko vjerujem da hrišćanstvo, makar kod nas, kroz vijekove, ne sad samo u ovom vremenu, ali u ovom vremenu na svoj način donosi jednu kulturu i donosi tu gospodstvenost ljudima koju drugi ljudi vide malo bolje od nas. I to bi trebali da gajimo. I zbog toga smo večeras sve ovo pričali i zbog toga sam vas ja umorio. Hvala lijepo.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu odnosa hrišćanstva i kulture, koje je održao u julu 2014. godine u amfiteatru Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju.